Франтішак здійсніў візіту Петрельчыну, невялікае мястэчка на поўдні Італіі, дзе 25 мая 1887 года нарадзіўся Франческа Фарджоне, больш вядомы як айцец Піо, капуцын, містык і адзін з самых славутых каталіцкіх святых 20 стагоддзя. Верталёт з папам на борце вылецеў з Ватыкана раніцай сёння, а каля 8 гадзіны па цэнтральнаеўрапейскім часе прызямліўся недалёка ад невялікай капліцы святога Франтішка Асіскага ў ваколіцах Петрельчыны, дзе святы Піо праводзіў шмат часу на малітве, яшчэ будучы 10-гадовым хлопчыкам. Менавіта з гэтага месца пантыфік пачаў свой візіт на радзіму святога. У капліцы ён памаліўся некалькі хвілін у адзіноце. На бліжэйшай плошчы цягам ночы чувалі тысячы вернікаў. Папа асабіста прывітаў шматлікіх прысутных тут хворых і пажылых людзей, дзяцей, моладзь, мігрантаў і простых вернікаў, якія былі глыбока крануты прысутнасцю наступніка святога Пятра ў іх невялікім гарадку. Франтішак стаў першым папам у гісторыі, які здзейсніў сюды візіт. У прамове пантыфік нагадаў пра жыццёвы і духоўны шлях святога Піо, пабожнага сына, які заўсёды адчуваў мацярынства касцёла і вучыўся распазнаваць у бедных цела пана. Ён любіў касцёл з усімі яго праблемамі і бедамі, з усімі нашымі грахамі, дадаў папа. Гэты пакорны брат капуцын здзівіў увесь свет сваім жыццём, якое было цалкам прысвечана малітве і цярпліваму слуханню братоў, на пакуты якіх ён як алей выліваў хрыстовую любоў, сцвердзіў святы айцец. Пантыфік заклікаў вернікаў таксама станавіцца прыладамі Божай любові, асабліва да самых слабых, захоўваць вернасць касцёлу і сведчыць аб еднасці, бо толькі ў еднасці можна будаваць і ствараць. Гарадок, дзе штодзённа вядуцца спрэчкі, не расце, не будуецца, палохае людзей. Такі гарадок хворы. Няхай будзе мір і адзінства паміж вамі. Калі ў кагосьці з вас узнікае жаданне папляткарыць, прыкусіце язык. Гэта будзе карысна для вашай душы. Нават калі язык распухне, гэта будзе карысна ў тым ліку для гарадка, параіў Франтішак. Святы Отец заклікаў жыхароў Петрельчыны сцерагчы каштоўны скарб хрысціянскага і святарскага сведчання святога Піо. Няхай яно будзе для кожнага з вас стымулам, каб весці поўнае жыццё ў стылі благаслаўленняў і ўчынкаў міласэрнасці, заклікаў папа на заканчэнне сваёй прамовы, пасля чаго накіраваўся ў Сан-Джаванні-Ратонда, дзе святы Отец Піо ажыццяўляў сваю душпастырскую дзейнасць.